И с моя събеседник, професор Кръстю Петков, университетски преподавател. Здравейте, професор Петков.
Здравейте.
Под предупреждението България е в опасност, в отворено писмо-апел се предлага създаване на предизборна коалиция на патриотичните и демократични сили. Защо България е в опасност? Защо се търси поредното обединение на патриотични и демократични сили? И кои са тези сили?
В опасност България е от минимум 5, вече 6-та година тече, поради това, че наред с други държави изпадна в тежка криза, която засегна главно реалния сектор, заетостта и доходите на хората. И понеже 6 години са прекалено достатъчен период, за да се види кой може и кой не може да измъкне страната от кризата, затова и една група интелектуалци излязохме с този апел. Обединявайте се тези, които до тук поне с нищо не са навредили на България. И понеже ми питате конкретно, като говорим за патриотични и демократични сили, имам предвид преди всичко гражданските формации, тези, които от седмици, а някои от месеци наред са на улиците или в социалните мрежи, както и онези главно по-малки формации или нови партии, които не са участвали досега в законодателната и изпълнителната власт. А иначе можем да съобщим и една новина. Утре 7 партии или 3 граждански формации ще направят първата крачка към изграждане на една такава, да я наречем, предизборна формация, която в зависимост от взетите решения за изборния кодекс със сигурност си премери силите на предстоящите парламентарни избори.
Самостоятелно?
Аз съм за това. Гражданските формации, патриотите и реални демократични сили, а не измислени и натичени с партийни декоративни обозначения, да се явят отделно. Тоест да се роди един нов политически субект, който се чака в България от доста време, от 2-3 години насам. И заради него може да се получи мобилизация на гласовете. Иначе не е изключено да се повтори пасивността, открития бойкот, който наблюдавахме по време на референдума преди месец.
В коя част на политическия спектър предвиждате да се разположите?
Ами, там е работата, че според мен не трябва да се разполага в класическия политически спектър и да отговаря на въпроси. Вие леви ли сте? Десни ли сте? Ще има ли противопоставяне по тази ос ляво-дясно и така нататък? Това трябва да са гражданите и патриотите на България, главно млади хора. Тези, които до сега не са били изкушени от политиката, не са влизали в безпринципни коалиции и не са били корумпирани. Колкото и трудно е да се намерят такива, аз мисля, че в България са останали доста свестни и почтени хора.
Даде, професор, обаче вие сте един политически теоретик и много добре знаете, че няма как да останете в безвъздушно пространство, без да концентрирате усилията си наистина или в дяволяво, или в дясно, или в центъра, защото неминуемо всички, които се поинтересуват от вашето обединение, ще попитат какви са основните цели и в коя част на политическото пространство сте. Няма как да го избегнете този въпрос. Няма как да бъдете просто никъде. Или просто навсякъде.
Там е въпросът, че една нова формация, да наречем социална и патриотична гражданска формация, допреди няколко години можеше да бъде обвинявана или да породи съмнение, както казвате, че е никъде, че е в един политически вакуум. Но от 5-6 години насам в Европа се ражда нова формация, по-скоро нов сегмент в политическото пространство. Няма значение как се наричат. Независими партии, партии на свободата или някои ги наричат партии на гражданите, Европа на гражданите. Ето за това става дума. За да бъда още по-ясен. Нито Европейската народна партия, нито ПЕС, нито либералите предлагат решения, които да изведат България специално от кризата. Да не говоря, че решенията, които предлагат из Европейския съюз, са до тук с почти нулев ефект.
Да.
Така че моя отговор е социална, патриотична, гражданска формация. Няма това не е достатъчно обозначение.
Кой и има ли и кой е вашия европейски аналог?
Аз смятам, че класическия аналог, най-добрия, беше формацията, която се нарича Партия на гражданите и се роди най-напред във Франция. Сега вече има и други такива, на които може да се заложи и с които може да се работи. Има ги в Англия, но ако ме питате в момента кое най-много ми допада, това са формациите, които се родиха в Испания, в Португалия, в Италия, напоследък в Гърция, и които можем да обозначим с едно общо име — възмутените граждани, протестиращите граждани. Тези, които казват, тази система, в която живеем, няма значение как я наричат — капиталистическа, постдемократична, постмодерна и така нататък, е несправедлива и не искаме да се промени. Е, България не заслужава ли това след почти четвърт век неуспешен преход?
В случая протестите, които заливат държавата тези дни, вие имате ли отношение към тях и какво е то?
Утре в 10.30 тези формации, които ще дадат заявка за съвместно явяване на изборите, ще излязат с програма от 10 точки, в която са взети, доколкото претендирам, че мога да познавам социалните и гражданските протести, почти всички значими предложения, които бяха сложени на масата от миналата година, пролетта, след това есента и особено през тази зима на българското гражданско недоволство. Като се почне от най-горещата тема за ЕРП-тата, за тока и парното, и се свърши с проблема за безотговорно раздадените в ущърб на националните интереси концесии за използване на природните богатства на България. Така че да, това ще бъде отношението, а разбира се, гражданите, които протестират, които се самоорганизират, ще преценят кой най-добре би могъл да отговори на техните искания. Дали тези, които досега многократно са поемали ангажимент и нищо не са направили, или хора, които държат на своята дума и могат да поемат отговорности в един бъдещ парламент да ги реализират.
Какви са най-непосредствените цели и задачи на това обединение, професор Петков?
На първо място да се направи така, че да стане невъзможно договарянето, въпреки гласа на гражданите, на безпринципни коалиции. Само и само да останат на власт.
Да.
Сегашните ГЕРБ, предишните от тройната коалиция, и непрекъснато се въртят едни и същи. Ако една такава формация влезе с реални шансове, както показват изследванията, да бъде на минимум на трето място, без нея няма как да се състави правителство.
Да.
Втората задача, аз съм говорил и друг път, това число и пред вас в К2 и във вашето предаване, крайно време е България да се създаде, да се излъчи едно програмно правителство на знаещи, можещи хора, експерти, професионалисти, българи, работещи тук и в чужбина, доказали са в международни институции, а не сега те първо да се учат, що е икономика, финанси, бюджет и данъци.
Да.
Това е втората задача. И третата най-важна задача е в рамките на не повече от 2 години всичко това, което тормози българина и го прави най-закъсалия, най-мизерно живеещия гражданин на Европа, да се решава едно след друго. Имам предвид и проблемите на здравеопазването и на образованието. Ето сега толкова остро се поставиха въпросите за науката, цените на публичните услуги и така нататък. Не са някакви неща, които сега ще седнем да ги измислиме.
Да.
Просто трябва да гледаме как реагират хората, кое ги дразни, кое поражда недоволството, и да се намерят решения, още повече, че за някои от тях вече има изпробвани варианти в други държави и може да се вземат модели на решения, без да се, както се казва, да се занимаваме с алхимия и магиосничество.
Впрочем, съобщавайки вашата формула за бъдещето правителство на България, ми прави впечатление, че тя доста се доближава до формулата, която пропагандират напоследък БСП и ДПС за експертно правителство от сериозни хора, които разбират от всичко и партийно необвързани.
Ами, като нямат друг изход, да не мислите, че ако имат шанс да направят чисто партийно правителство, което да се закрепи, няма да го направят.
Да.
Това първо, въпреки, че не отричам промяната, еволюцията, която настъпи в двете партии.
Да.
Второ, ние не се доближаваме до тях, те се доближават до гражданството.
И преди вас я обявиха, да, за това казвам, че се доближавате, те я обявиха отдавна.
Съжалявам, от 2 години, моя милост,
да.
А от 4 години...
Да, това е вярно.
Цяла
да.
Една група, спомняте си...
Да, да, това е вярно.
Непрекъснато говорихме за граждански вариант, за експертно и програмно правителство.
Да.
Това, че чак сега някои политици узряха за тази идея, понеже се видяха натясно,
да.
Пидат се гражданите и казват, не ви вярваме на никой, нито на тези, които управлявате сега, нито на другите, които бяха преди вас.
Да.
И са длъжни да направят тази маневра. Така
да.
Че, окей, ако това се впише в една по-добра формула за управление на България, нека това да стане. Вижте колко страни се стабилизираха, залагайки на професионализма, на експертното начало и така нататък. Една
да.
Полша преди 5-6 години тръгна по този път. Да не говоря за прекрасните специалисти на Чехия. Преди това в Словения и така нататък. И България крайно време е да спре с това партийно противопоставяне, да спре с как да кажа, над преварата със себе си в това, коя власт да бъде по-корумпирана, най-корумпирана в прехода и така нататък, защото ние вече нямаме противник тук. Ние сме, както се казва, номер едно в Европа.
Професор Петков, понеже се приближавате едни към други с БСП и ДПС като формула за управление, има ли възможност да се намери сътрудничество между вас след изборите?
Аз смятам, че най-напред до юли, ако остане тази дата, 7 юли, всеки трябва да разгърне своя потенциал и да покаже пред избирателите най-добрите варианти за управление. Говоря за решаване на въпросите, които преди малко споменах,
да.
Които ми назрели от толкова време. А ако се каже сега, още сега, с кого може и с кого не може да се прави коалиция, това значи да повторим 2005 година, да повторим предишни правителства,
да.
Които предварително зад кулисите, още не съм минали изборите, се създаваха политични
да.
Картели.
Mm-hmm.
Ако ще бъде действително ново начало, нека да е на чисто, да започне по този начин. Има време, след 7 юли, има достатъчно време предвидено в Конституцията и в закона, да се договори кога и как да стане това. Аз съм свидетел на времето как беше договорено. След това обаче единственото за сега коалиционно успешно правителство на Димитър Попов. Седнаха на масата враждебни противостоящи си сили и като видяха, че няма друг начин да се започнат реформите на времето, излъчиха свои експерти от различните формации и работата тръгна. Само че една година по-късно се усетиха партийните централи, че така може да станат излишни.
Да.
И сами започнаха да минират своето творение.
Да.
Правителството на коалицията, да.
Разговарям с професор Кръстю Петков. Професор Петков, писмото, което получих, материала с който оповестявате вашата бъдеща формация, е подписано от Рачо Петров.
Ако да, не това е така, защото председател на инициативния комитет, който се обърна да. С апел към гражданските формации и демократичните патриотични сили, е Рачо Петров, но
кои
ние
други,
работим заедно.
Кои други имена ще ни споменете от тази група интелектуалци и кои формации?
До тук 15 души са подписали в лично качество.
Добре, нека да чуем някой от тях.
Това е професор Боян Дурантьев, моя милост,
да.
Николай Радулов, професор Духомир Минев
да.
И още 10-15 души. Ние ще оповестим списъка.
Да.
Но това не са политици, които казват, дайте да направим нещо, за да ни изберете.
Да.
Никой от подписалите, поне за сега, няма намерение да се кандидатира в листите. ние по-скоро предлагаме своята гражданска експертна
компетентност стави да се използва.
Именно.
Да.
Именно.
А кои формации предвиждат да се включат утре в подписването?
Утре ще подпишат три социал-демократични партии, които се обединиха в един предизборен съюз. Български социал-демократи, Обеден блок на труда и политическо движение и социал-демократи.
Така?
Корт, Защита, Нова зора, Солидарна България и още три граждански формации.
Да.
А имаме заявки до 12 изброихме преди часове, но това ще стане по-нататък. Аз мисля, че се получи един много силен прилив. Хората като че ли са чакали да дойде този момент, за да кажат, нека да направим гражданското движение, което да бъде на цяла България. Разбира се, много важно е какво решение ще вземе Националния фронт за спасение на България, СКАТ. Защото там има сериозен потенциал и разговорите между Горд и тях ще продължат, доколкото виждам, докато отсъствах, докато бях в чужбина, е направена първата крачка между тези две патриотични формации.
Тоест, предвижда се евентуално искат да участва при вас?
За сега не, но защо да не се случи и това по-нататък? Както се запознах с информацията от пресконференцията, и двете формации, КОРТ и Националния фронт, са казали, създаването на коалиция е въпрос на процедура, на техника.
Да.
Важно е да има сближение на политиките и това е започнало.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, като социално ангажиран и обществено ангажиран човек, знак за какво са сегашните протести, които наблюдаваме в България, толкова изострени. С тях започва ли зимата на нашето недоволство?
Аз писах една статия преди 4 месеца, която имаше заглавие четвъртата зима на българското недоволство.
Да.
И си мисля, отговаряйки директно на вашия въпрос, е, че за първи път след 90-та година и няколко кризисни ситуации, които се създаваха все през зимата, 96-97, след това 2009 година, 2008-2009 при Тройната коалиция, за първи път имаме движение, раздвижване на това, което бих нарекал България отдолу.
Да.
По аналогия с така обозначението, което предложи немския професор, изключително интересен анализатор Улри Бек, Европа отдолу. Надигат се гражданите спонтанно, търсят се по хоризонтален признак, ето виждате 15 градове, не желаят да разговарят с партии, политически, с властта ангажирани хора, и сега имаме шанс за първи път, събуждайки се, гражданското общество да не заспи отново.
Да.
Ето само днес, сутринта, тръгвайки на работа, прочетох, че ще има 5 протеста в различни краища и по различни теми на България. Е, не може никой да му убеди, че това се дирижира по някакъв начин, както примерно това се случи 96-97 година. Гражданското общество в България се е събудило и дано да му се даде шанс този път да се изяви така, както се случва в Гърция, Испания, Италия. Аз се връщам сега от Източна Азия, да не говорим за процесите, които текат там и така нататък.
Как прогнозирате вие? Ще се увеличават, ще се намаляват, ще се приберат ли хората от улиците и това правителство, сегашното, ще има ли полезни ходове и действия до изборите, за да излезе от ситуацията, в която се намира България в момента?
Аз смятам, че на 17-ти на този месец, т.е. след няколко дни буквално, участието в гражданските протести ще бъде неколкократно по-голямо. Усещам го, виждам го, симптомите са такива, което показва, че страха вече се преодолява. А защо се преодолява страха? Защото хората виждат, че властта почва да се клати. Тя се клати от върха надолу.
Да.
Почва противоборството на най-високите етажи, кой ще управлява България след юли. Не са случайни тези удари, които се посипаха, в това число главно към премиера на България, господин Борисов. Втория мотивиращ фактор, за да се освободят от страха хората, е, че те виждат признаци на нервност, на изпускане на контрола върху нервите и на системно извъртане на истината,
да
кажа лъжа, от страна на управляващите. И като вземем този скандален случай с както го наричат Будагейт, и като вземем това, което Европа прави или не прави за България, по всеки въпрос управляващите дават на гражданите, на публиката, както казваше преди време Симеон Сакскобургготски, лъжлива информация, невярна информация. Да, но хората не спят. Те следят чрез интернет по най-различни начини и вече са създали мнение. Това правителство е не само некомпетентно, то е лъжливо. То се състои от няколко лъжовци, които се опитват по най-елементарния начин да убедят хората, че бялото е черно и обратно.
Да.
С лъжа не може да се управлява.
Да ви пожелая успех. Благодаря ви за вашия коментар и анализ и хубава вечер.
Всичко добро и на вас.
Професор Кръстю Петков, университетски преподавател.